Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Komisioni i ri insiston se ka gabime në shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Lidershipi i Kosovës e ka humbur besimin te faktori ndërkombëtar, pasojat do t'i bartë vendi, thon analistët. Alianca për Shqiptarët në Maqedoni kërcënon medaljen nga koalicioni i qeverisës. Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni kërkon bojkotimin e zgjedhjeve presidenciale. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetror për Shënjimin e Vijës Kufitare raportoi sot para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme rreth hulumtimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Komisioni i ri përsëriti se ka fakte për gabime në shënjimin e pikës kufitare nga ish komisioni. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqe.
Komisioni i ri shtetror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror në Kosovë kanë ripërsëritur se ish komisioni nuk ka bërë demarkacion as shënjim të vijës kufitare, por vijë të re kufitare. Përfaqësuesit e këtij komisioni, të cilët raportuan para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike, kanë theksuar se kanë hartuar një raport preliminar dhe jo përfundimtar, pasi që, si thon ata, nuk kanë pasur shumë kohë. Sipas tyre, nëse do të kishin më shumë kohë, do të gjenin edhe më shumë gabime të bëra nga komisioni i vjetër, si dhe do të sillnin edhe fakte. Antarët e komisionit kanë thënë se qeveria ju kishte dhënë afat atyre që të përfundojnë raportin para vitit të ri. Megjithatë, ata thonë se janë të përgatitur për çdo gjë, qoftë edhe rinegocim, qoftë për arbitrazh ndërkombëtar. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpejti Mbulliqi, theksoi se nga dokumentacioni që ju është ofruar kanë ardhur në përfundim se ish komisioni ka të kaluar kompetencat, duke i lejuar vetës të futet procesit të delimitimit pa një marrëveshje paraprake.
Se marrëveshjen e nënshkruar për kufinin, në nenin 4 të kësaj marrëveshje, shkruan kësaj, po citoj, kufiri shtetror ndërmjet palëve do të shënohet me shenja kufitare. Kufiri shtetror ndërmjet palëve do të shënohet në periudhën 2 vite nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje. Këtë bën me kuptu që komisioni ynë nuk ka bo demarkacion as shënim të vijës kufitare, por ka bo përcaktim vijës kufitare.
Kryetarja Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme, Diaspor dhe Investime Strategjike, Vjosa Osmani, ka theksuar se nëse ka pasur të ikalim të kompetencave, a eliminohet ky problem në momentin kur qeveria autorizon një të ikalim të tillë.
Në rastin konkret, edhe sikur të pranonim si të mirëqenë, pra edhe sikur të konstatohej përfundimisht që ka pas të ikalim të kompetencave, qeveria paraprake ka miratuar këtë të ikalim kompetencash dhe njëjtë e ka bërë edhe qeveria aktuale, duke sjellë në kuvendin e Kosovës marveshjen e njëjtë që e ka nënshkruar Komisioni Meha edhe sikur ta ketë nënshkruar pra duke të ikaluar ato kompetenca.
Ndërkohë, disa nga deputetët e kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga Komisioni Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, që kohën kur vendosë që kjo çështje të jetë në seancë plenare, të jepën sqarime shtesë dhe ato të argumentohen. Qeveria e Kosovës tashmë e ka proceduar për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, bashkë me të gjeturat e Komisioni Shtetëror për shënimin e kufirit. Aida Dërguti, deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, ka quajtur jo serioze procedimin e projekt ligjit në kuvendin e Kosovës me një raport preliminar dhe ka kërkuar nga komisioni që të dihet koha kur do të kenë një raport përfundimtar.
Ne nuk guxojmë të marrim vendime si kuvend pa pas raportin përfundimtar, e cila nuk kupton saktësinë maksimale të argumenteve të parashtruara. Dhe po pyetja ime për ju është, kur keni mundësi apo kur planifikoni të përpiloni raportin përfundimtar, në çfarë afati kohor?
Deputetët e opozitës nga legjislatura e kaluar pretendonin se me marrëveshjen e vitit 2015 për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8000 hektar territor. Pjesë e opozitës së atërshme ishte edhe kryeministri aktual Ramush Haradinaj, i cili njihet për kundërshtimin e versionit të marrëveshjes aktuale për demarkacionin me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
leadershipi politik i Kosovës ka humbur besimin e faktorit ndërkombëtar në veçanti të vendeve miqe për shkak të veprimeve që ka bërë kohët e fundit, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, rikthimi i besimit është i vështirë dhe pasojat do t'i bartë vendi. Kronike Bekim Bislimit.
Veprimet e liderëve politik dhe institucional të Kosovës kanë treguar se nuk kanë mirëkuptim kashi qëndrimeve të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me çështjet që vlerësohen të ndjeshme në raportet e ndërsjella, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi, si dhe së fundmi edhe tentimi për të dërguar para deputetëve të Kuvendit të Kosovës propozimin për shfuqizimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale për krime lufte në Kosovë, kanë nxitur veprime me plot nervoz të udhëheqësve të Kosovës dhe të cilat shkojnë ndesh me zhvillimet e marrëdhënieve të mira me shtete tjera e në veçanti me vendet miqe për Kosovën. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se ngjarjet e fundit kanë krijuar përshtypje në opinion se udhëheqësit e Kosovës, për shkak të interesave personale ose klanore, nuk janë të përgjegjshëm si drejtues të shtetit, si dhe ndaj obligimeve që kanë marrë ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Siç thot ai, janë situata shumë të ralla kur ambasadorët e vendeve miqe të dalin me qëndrim zyrtar kundër qëndrimit të cilin në këtë rast e ka qeveria ose kundër vendimit që eventualisht mund të merrej në kuvend.
Është fakt që na jemi shtetësëvën dhe i pavarur, dhe është fakt që na i ndjekim procedurat demokratike, mirë po gjithashtu është fakt se përmes procedurave demokratike nuk mund të trosh asni vendim që është antidemokratik ose asni vendim që shkondesh me synimet edhe të popullit Kosovës, po dhe me synimet e rujtjes se misis me shtetet që kanë ndihmuar Kosovën, por edhe me obligimet kaqi bastin dërkëntare që ka marë Kosovën.
Ismail Hasani, njohësi zhvillimeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ftoja e raporteve ndërmjet faktorëve ndërkombëtar dhe leadershipit të Kosovës në mënyrë sporadike ka nisur para se të zhvilloheshin ngjarjet e fundit me deklarata të cilat nuk kanë qenë në frymën e linjës së një zhvillimi normal që mund të ketë një shoqëri.
Por ajo çka kemi pa javën që shkoi ishte kulmi i këtyre përpjekjeve për të zhbërë atë që është krijuar me mend nga populli i Kosovës, nga mesi ndërkombëtar dhe është rrezikuar seriozisht projekti i përbashkët i Kosovës me bashkinë ndërkombëtare në mënyrë të veçantë nga aleatët tanë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe shtete tjera që kanë pasë kuptim për lirinë e Kosovës.
Por, a i kanë dëmtuar raportet me miqë të ndërkombëtar, sjelljet dhe veprimet e liderëve politik dhe institucional të Kosovës dhe mund të rezultojnë me pasoja për vetë shtetin e Kosovës. Politologu Tahiri shpreh mendimin se kjo do të pasqyrohet në kuptimin afatshkurt dhe atë afatgjatë.
Në kuptimin afatshkurt nuk është prodhu kurgjo, sepse nuk është marrë ndonjë vendim me gjithë tentativën. Në kuptimin afatgjatë tregon karakterin e qeverisë së Kosovës dhe të njerëzve që në krye të udhëheqës dhe edhe në pikpyetje a janë partner të qëndrueshëm ndërkombëtar apo jo, pa marrë parasysh të legitimitetit momental që mund të kenë krijuar përmes votës.
Ndërkaq Hasani vlerëson se bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht miqtë e Kosovës, e kanë humbur besimin në leadershipin aktual të vendit. Nisur nga kjo, sipas tij, do të ishte më mirë për Kosovën që ky leadership të mos jetë më në skenën politike të vendit, por mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme tash për tash do të ishte veprim i rrezikshëm, rrjedhimisht siç thot ai, edhe rikthimi i besimit tek vendet miqe mbetet çështje problematike.
Që mohen nënd këto dhe që faktori ndërkombëtar nuk fal, sepse investimi të tërë është tepër i madh, kjo nuk diskutohet. Është çështje pastaj se si kornizohet me një zhvendosje të vëmendjes nga Kosova, me një ngrirje të avancimit proceseve për integrimin në bashkimin evropian, procesin e liberalizimit të vizave, i cili veç me këtë akt është larguar shumë, dhe integrimet euroatlantike për cilat është trumbetuar gjatë kohë.
Sidoqoftë, pas dy tentimeve ditën e premte për të dërguar në Kuvend të Kosovës për votim propozimin për shfuqizimin e gjykatës speciale, reagimet e ambasadorëve të vendeve të Kuintit në Kosovë kanë qenë mjaft të ashpra. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, e ka cilësuar këtë veprim si ngulje e thikës pas shpinës për Amerikën, ndërkësh ambasadori i Britanisë së Madhe, Ruari O'Connell, e ka quajtur mbrëmjen e së premtes si nata më rrezikshme për Kosovën që nga përfundimi i luftës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë operojnë 35 kompani të huaj ajrore, por nuk ka ndonjë kompani shtetërore. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se gjatë vitit të ardhshëm do të punojnë për krijimin e aviokompanisë, por ekspertët e fushës thonë se kjo është e pamundur për shkak të mungesës së mjeteve financiare dhe konkurrencës së lartë në treg. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Autoritetet qeveritare në Kosovë premtojnë se gjatë vitit të ardhshëm do angazhohen në krijimin e një kompanie shtetërore ajrore. Ministri i Infrastrukturës Palekaj tha për Radio në Evropa e Lirë se për këtë çështje është në konsultime me ekspertë fushës përkatëse.
Deri më tani nuk ka pas një lëvizje që ne të kemi një aviokompani vendore shtetërore, sikur që i kanë çdo shtet. Nuk di pse. Unë jam konsulta me ekspertët dhe pas në vitin 2018 do t'i qasim seriosisht kësaj pune.
Por ekspertët e aviacionit civil ndërkaq konsiderojnë se situata ekonomike në Kosovë nuk është në favor të posedimit të kompanive ajrore. Afrim Aziri, ish drejtor në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës për Radio në Evropa e Lirë, tha se aktualisht nuk është momenti për një investim të tillë. Sipas tij, ky është biznes shumë i shtrejtë dhe ka kostot e lartë, po ashtu dhe konkurenca shumë e madhe. Andaj edhe hyrja në këtë treg vijonaj është shumë e vështirë. Por përveç këtyre, themelimi në një kompani ajrore shtetërore ai e vlerëson të pamundur për shkak se Kosova nuk është anëtare organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil.
Është edhe problemi tjetër që Kosova nuk është anëtare e ICAO-s, apo është agjencia e Kombeve të Bashkuara për aviacion civil, ku janë mbinishin në shtete anëtare, dhe regjistrimi i kësaj kompanie do të kishte edhe implikime në njohin në shtetet në cilat dhe të fletoran të ajo kompani shtetërore.
Ndërkaq, Ali Aliu, pilot i parë kosovar që ka drejtuar aeroplanet reaktiv dhe supersonik në ish armatën popullore të ish Jugoslavisë, thotë se shteti Kosovës nuk ka mundësi financiare për investim të tillë. Kurse sa u përket kuadrove profesionale, ai thotë se në Kosovë ka mungesë, por mund të sigurohen nga shtetet e rajonit.
Është problem blerja e aeroplanëve, servisimi i tyre edhe gjitha tjera që shkojnë janë mjaft kushtueshme këto gjëra. Kështu që unë kisha thonë që të kredit situatën financiare të shtetit nuk ka kurrë, janë miliarda që janë pyetje.
Në anën tjetër, Afrim Aziri vlerëson se në rrethanat aktuale shteti Kosovës nuk ka mundësi të krijojë kompani shtetërore, por ka mundësi që përmes politikave lehtësuese, siç thot ai, të disa investimeve që qeveria Kosovës është duke bërë aktualisht në aeroport të zhvilloj tregun e aviacionit.
Faktikisht, me liberalizimin e vizave do të krijohet një treg më i madh. Por këto edhe normalisht pak të reagohet në këto gjërat që i kanë bërë rajonit, sidomos Maqedonia, ku ka pasur subvencionime për kompanitë që qëtojnë në kështët e ullët. Edhe faktikisht është bërë vjedhja e autorëve të Kosovës nga ona e kompanive që operojnë në Maqedoni.
Ndryshe, në Kosovë ekziston ligji i aviacionit publik i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Në këtë ligj thuhet se përdorimi i hapësirës ajrore të Kosovës është i lirë për të gjithë avionet civil të regjistruar në Kosovë, por që duhet të mbajnë markën shtetërore e cila i është ndarë Kosovës nga ana e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari, gjatë këtij viti kanë operuar 35 kompani të huaja. Shumica atyre vinë nga shtetet e Bashkimit Evropian. Zyrtarë të këtij aeroporti kanë thënë se gjatë vitit 2017 ka pasur numër rekord të pasagjerëve, apo mbi 1.9 milion dhe mbi 15.000 fluturime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Aleanca për shqiptarët në Maqedoni ka paralajmëruar se do të largohet nga qeveria sapo të kalojë ligji për përdorimin e gjuhëve. Analistët në anën tjetër thonë se Maqedonia gjendet para një sfide të madhe si shtet, atë të zhbllokimit të procesit të integrimit evropian, dhe se nuk ka vend për partnerët të koalicionit qeverisës që të sfidojnë politikisht njëri tjetrin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Ajdo Jahjaga.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se Maqedonia gjendet para një sfide të madhe, atë të zhbllokimit të procesit të integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, dhe fare nuk ka vend për të sfiduar politikisht një ritjerë të rinj partnerët e koalicionit qeverisës. Këto komente vijnë pas paralajmërimit të dieshëm të liderit të Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, se do të largohet nga qeveria më njëherë pasi të kalojë ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili pritet të marrë vizë nga parlamenti në janar. Sela tha se kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka shkelur marrëveshjen për formimin e qeverisë reformatore, duke i marrë pa të drejtë kësaj partie dikasterin në shëndetësisë. Për qeverinë e Zaevit ai tha se është një lavatrishe për pastrimin e aferave korruptive të partnerëve të koalicionit. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev para votimit të ministrit të shëndetësisë nga radhat e socialdemokratëve Venko Filipçe tha se për aleancën për Shqiptarët akoma është e hapur oferta për zëvendës kryeministër për zbatimin e reformave. Pavarësisht paralajmërimit për t'u larguar nga qeveria, lideri i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela tha se nuk do të kërkojë zgjedhje të parakoshme, madje është zotuar se do të mbështes ligje që kanë të bëjnë me reformat e kërkuara nga faktori ndërkombëtar.
2018 është vit shumë i rëndësishëm për Maqedoninë, që të bëhet të deblokohen proceset eurointegruese dhe Maqedonia sa më shpejt të bëhet antare e NATO-s. Ne do të flakim interesin ton partijak, që është zgjedhje sa më shpejt për të përballur me BDI-n.
Ka thënë Sela, ndërkohë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë ose është i pakontestueshëm fakti se qeveria e Zoran Zaevit edhe pa aleancën për Shqiptarët ka shumicën, por në këtë drejtim nuk duhet anashkaluar porositë e faktorit ndërkombëtar, të cilët janë më së të qarta se të gjithë faktorët politik duhet të demonstrojnë përgjegjësinë ndaj detyrimeve të përcaktuara qartë nga faktori ndërkombëtar.
Unë mendoj se kërkesa e gjithë qytetarëve është se do të harmonizojnë qëndrimet. Nuk ka ato kur kanë marrë besimin e qytetarëve kanë marrë për të realizuar do reforma, do ndryshime, ta çlirojnë shtetin e kapur, atje kemi pasi vërejtje dhe prej partnerëve ndërkombëtar të depokojnë proceset euro, të integrimeve euroatlantike. Tash, unë mendoj se gjithë palët i inkurajojnë që të gjenë një kompromis. A do të shkojnë ka drejtimi kompromisit, a do të mbillen ato qëndrimet e veta dhe do të nuk do të arrinë kompromis. Dispalet ajo do të qifet, ajo është qëndrim politik.
Thot Musliu, ndërka që ish kryetari parlamentit të Maqedonisë Tito Petkovski konsideron se përplasjet në mes partnereve të koalicionit qeveritar shkaktojnë një klim të keqe kundrejt listës së detyrimeve që ka marrë Maqedonia si obligim në formë të precizuar për t'i realizuar një afat të caktuar në funksion të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Se to të apravi edhe në moshne loshe politička klima vë državata.
E gjithë kjo kontribon në krijimin e një klime të keqe politike në shtet. Nëse mund të shprehem ashtu, para se të realizohen ata hapat kysh për të cilat qeveria publikisht është zotuar në planin ndërkombëtar, si obligim të marrë për vitin e ardhëshëm, nënvizon Petkovski. Ndryshe dikasteri shëndetësisë së Maqedonisë për më shumë se 2 muaj ishte i zbrazët pas dorëheqjes së ministrit të atëhershëm të shëndetësisë Arben Taravari, i cili dha dorëheqje pasi u në garë zgjedhore për komunën e Gostivarit, ku arriti të marrë besimin e qytetarëve në këtë komunë. Aleanca për Shqiptarët mbetet në qendrimin se ky dikaster i takon kësaj partie përderisa kryeministri Zoran Zaev tha se këtë dikaster ja ka dhënë aleancës për shkak të kandidatit të ofruar atkohë Arben Taravarit. Votat e deputetëve të Aleancës për Shqiptarët ishin vendimtarë që të formojë Zoran Zaevi qeverinë, por rrethana ndryshuan pasi dy deputetë që ishin pjesë e koalicionit me VMRO-DPMNE kaluan si deputetë të pavarur, duke u deklaruar se do të mbështesin qeverinë reformatore të Zaevit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pas vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor në Rusi që të pengoi liderin opozitar Aleksej Navalnin nga gara për president, A ju ka përtiri mbështetësve që të bojkotojnë procesin e zgjedhjeve që do të mbahet vitin ardhshëm. Navalny ka kritikuar fuqishëm presidentin rus Vladimir Putin duke e akuzuar për shfrytëzimin e pushtetit për përfitime personale. Më shumë hollësin nga Krenare Cuboli.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka ndaluar edhe zyrtarisht liderit opozitar Aleksej Navalny që të garoj kundër presidentit rus Vladimir Putin në zgjedhjet presidenciale të marsit të vitit të ardhshëm në Rusi. Aktivisti kundër korrupsionit Navalny ka bërë thirrje për bojkotim të procesit zgjedhor për vitin e ardhshëm. Komisioni ka thënë se dënimi për cilin Navalny beson se ishte i motivuar politikisht, është arsyeja kryesore sepse ai nuk mund të garojë për president. Sipas sondazheve, Putini mund të fitojë lehtë edhe një tjetër mandat dhe mund të jetë në detyrë deri në vitin 2024. Përveç një antari që ka abstenuar gjatë votimit, të 12 antarët e tjerë të komisionit kanë votuar për të penguar kandidimin e Navalnyt. Përmes një mesazhi të incizuar që është publikuar vetëm disa minuta pasi është marrë vendimin nga komisioni, Navalny u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që të bojkotojnë votimin. Procedura në të cilën jemi të thirrur për të qenë pjesëmarrës nuk është proces zgjedhor. Vetëm Putini dhe kandidatet e tij të zgjedhur janë pjesë e tij, ka thënë ai. Nëse marrim pjesë në këto votime, do të votojmë për gënjeshtra dhe korrupsion. Ne do të kërkojmë që secili të bojkotojë këto zgjedhje. Nuk do ta njohim rezultatin, ka shtuar ai. Ai u ka thënë gazetarëve se pas vendimit të komisionit do të bëj ankesë në gjykatën kushtetuese të Rusisë, ndonse ka kuptuar se shanset për ta përmbysur vendimin janë të pakta. Navalny ka theksuar më herët para komisionit se dënimi i tij është cilësuar si i padrejtë në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut dhe se pengimi i tij nga pjesëmarrja do t'i bënte zgjedhjet jo legjitime. Ju garantoj se një numër i madh njerëzve nuk do të dalin në zgjedhje dhe do t'i bojkotojnë ato, por edhe do të mbajnë grevë elektorale, ka thënë ai. Navalny ka thënë komisionit se vendimi për të penguar kandidimin e tij nuk është kundër tij, por kundër 16.000 personave që e kanë nominuar dhe kundër 200.000 vullnetarëve që kanë punuar në këtë drejtim. Navalny, 41 vjeçar, ka dorëzuar më 24 dhjetor dokumentet e nevojshme në Komisionin Qendror Zgjedhor për të regjistruar si kandidat prezidencial, pasi ka njoftuar se ka mbledhur në shkrimet e kërkuara për të qenë pjesë e zgjedhjeve. Zgjedhjet pa ne nuk janë zgjidhje, ka deklaruar ai para se të dorëzonte dokumentet. Në ndërkohë që Komisioni Qendror e pati shpallur edhe më herët Navalnyin si të papërshtatshëm për të kandiduar deri më 2018 për shkak të një dënimi penal. Navalny ishte dënuar fillimisht më 2013 për përvetësim duke u akuzuar për mashtrime buxhetore të rajonit Kirov të Rusisë për 270.000 dollar. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut vitin e kaluar ka hedhur poshtë vendimin duke cilësuar arbitrar dhe haptazi të paarsyeshëm. Gjykata Supreme e Rusisë ka urdhëruar më pas rigjykim në të cilën Navalny mori dënimin e njëjtë, ndërsa gjykata ka përdorur pothuajse fjalë të njëjta sikur në vendimin e vitit 2013. Në 24 dhjetor, mbështetësit e Navalnyt kanë organizuar marshe në 20 qytete rreth Rusisë në mënyrë që të sigurojnë 15.000 nënshkrime për kandidaturën e tij. Gjatë një marshi në Moskë, Navalny ka cilësuar presidentin rus Vladimir Putin si president të keq. Jeni ju Vladimir Putin i cili keni kthyer shtetin në burim të përfitimit për veten, familjen dhe shokët tuaj. Andaj nuk duhet të jeni më president. Sipas ligjit, Navalnyt janë dashur 500 nënshkrime në secilin nga 20 qytetet në Rusi, kanë thënë zyrtar të fushatës së tij. Navalny ka publikuar programin e tij zgjedhor gjatë javës së kaluar duke u fokusuar në luftimin e korrupsionit dhe rritjen e financimit për edukim dhe kujdes shëndetësor. Putin anën tjetër ka deklaruar më 6 dhjetor se do të kërkojë votën për mandatin e katërt. Parashikimet, por edhe kontrolli në nivelet ekzekutive e bën fitoren e tij një konkluzion të thjeshtë në Rusi. Kritikët qeveritar kanë thënë se fushata elektorale dhe rezultatet janë të manipuluara nga autoritetet. Analistët kanë thënë se Putin është i etur për një fitore të bindshme me një dalje të madhe të votuesve në mënyrë që mandati i tij të jetë sa më bindës. Kjo mund të jetë hera e fundit e kandidaturës së tij bazuar në ligjin aktual. Në garën për president, përveç Putinit, ka edhe kandidatë të tjerë, ndonë se disa kritik e kanë akuzuar Kremlinin për sankcionim të disa kundërshtarve në mënyrë që procesit të duket sa më demokratik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjyqi të akuzuarve për përpjekje për terrorizëm në Mal të Zi me 16 tetor të vitit të kaluar është shtyrë për vitin e ardhshëm për shkak të mungesës së avokatëve mbrojtës në seancën e së martës. Gjyqtarja Suzana Mugosha tha se avokatët kanë qenë të informuar me kohë për terminet e reja të gjykimit. Gjykata e lartë në Podgoricë tha se seanca do të vazhdojë më 10 dhe 11 janar. 14 të akuzuarit përfshin 2 rusë, 2 udhëheqës të opozitës proruse malazeze, 3 shtetas të tjerë malazez dhe 9 serb. Zyrtarët dyshojnë se ata kanë bërë komplot për të marrë kontrollin e parlamentit gjatë zgjedhjeve parlamentare në tetor të 2016-s, për të vrarë pastaj kryeministrin atëhershëm malazez Milo Djukanovic dhe për të instaluar një udhëheqje proruse e cila do të parandalonte antarësimin e Malit të Zi në NATO. Prokurorët thonë se dy rusët e identifikuar si Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov kanë qëndruar në Serbi dhe se autoritetet atje i kanë lejuar të kthehen në Rusi. Ata vazhdojnë të jenë në Arati. Një marrëveshje e zgjuar për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian mund të shërbejë si model për marrëdhëniet e ardhshme të BE-s me shtetet e tjera jo anëtare, tha ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel. Turqia dhe Ukraina janë dy shtete që mund të përfitojnë nga shabloni, tha ai për grupin e mediave gjermane Funke. Gabriel tha se nuk e shën në të ardhme të afërt të antarësimin e Turqisë apo të Ukrainës në blok, andaj sipas tij duhen forma alternative të bashkëpunimit më të ngushtë. Marrëdhënia e ardhshme Britanisë me BE-n, e cila duhet të largohet nga bloku në mars të dy vitit 2019, vazhdon të negociohet. Këtë muaj dy palët janë pajtuar për tri çështje të divorcit: sa i detyrohet Britania BE-s, çfarë ndodh me kufirin e Irlandës Veriore dhe çfarë ndodh me shtetasit britanik që jetojnë në BE dhe anasjelltas. Në qershor të 2016, Britania ka votuar në një referendum për daljen nga BE-ja pas më shumë se 4 dekadash antarësi. Policia në Holandë ka arrestuar 4 veta përfshirë një shtetas zviceran të dyshuar për përfshirje në aktivitete të lidhura me terrorizmin. Policia në Rotterdam arrestoi 4 veta, mbrëmjen e së dielës, në ndryshimet për përfshirje në terrorizëm, tha sot përmes një deklarate zyra e prokurorit publik. Policia holandeze ka pasfisur 3 shtëpi dhe ka konfiskuar të dhëna, por nuk ka gjetur armë apo eksploziv, thuhet në deklaratë. Të dyshuarit mbeten në paraburgim deri në paraqitjen para gjykatës. Holanda deri më tani nuk ka përjetuar sulme terroriste sikurse disa fqin të afërt të saj në Evropë. Këtë muaj policia ka qelluar dhe plagosur një person të armatosur me thikë në aeroportin Shqipol, por autoritetet kanë thënë se incidenti nuk ka qenë i lidhur me terrorizëm. Egjipti ka varur 15 militantë të dënuar për sulme kundër forcave të sigurisë në Gadishullin Sinai në vitin 2013. Autoritetet thanë se ekzekutimet janë kryer të martën në dy burgje në veri të vendit. Ata janë dënuar për vrasjet e ushtarëve dhe shkatrim të automjeteve ushtarake. Këto janë arrestimet e para masive në Egjipt qysh në vitin 2015 kur janë vrarë 6 xhihadistë. Viteve të fundit në Sinai, grupe gjihadiste përfshirë të ashtu quajturin shtet islamik kanë sulmuar vazhdimisht ushtrin, policin dhe gjykatësit. Në muaj nëntor, militantët të dyshuar të shtetit islamik kanë sulmuar një xhami në veri të Sinai duke vrarë mbi 250 njerëz. Pas këti sulmi, presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi i ka dhënë ushtris 3 muaj kohë për të qetësuar trazirat në Sinai duke udhësuar ata të përdorë edhe forcën brutale. Ukraina si Anna Mazuchuk, dyherë kampione e botës në shah, nuk do të marrë pjesë në kampionatin e shahut në Arabin Saudite sepse nuk dëshiron të vesh hijab. Në profilin e saj në Facebook, Mazuchuk ka thënë se nuk do të shkojë në Arabin Saudite për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut dhe të grave. Do të humbas dy titujt botror sepse nuk dua të luaj me rregullat e dikujt, nuk dua të vesh hijab dhe të ndjehem si qenie dytësore, ka thënë ajo. Në Arabin Saudite të gjitha gratë duhet të mbulojnë kokën në publik. Arabia Saudite është për herë të parë një kuqira kampionatit të shahut, i cili ka nisur sot dhe zgjat deri të shtunën. Në të do të marrin pjesë rreth 240 lojtarë, burra dhe gra nga 70 vende. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, po ashtu na përsillni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.